folder Srbija.
Leskovački okrugli paviljon Šajkača. Pre više od jednog veka u Leskovcu počinju da se otvaraju brojne fabrike, pa je grad veoma brzo dobio nadimak srpski Manchester. Tekstilni proizvodi izvozili su se po čitavom Balkanu i Maloj Aziji. U tom periodu u Leskovcu počinje i održavanje panađura, vašara bogatih najraznovrsnijom robom iz zemlje, ali i iz inostranstva. Narod je sa željom iščekivao ove vašare na kojima se činilo da se čitav svet sjatio u Leskovac. Vremenom su ti panađuri prerasli u prave sajmove, među prvima te vrste u zemlji. Od 1955. godine u Leskovcu počinje održavanje velikog međunarodnog sajma industrije. Ubrzo je počela izgradnja izložbenih paviljona, među kojima jedan naročito privlači pažnju. Okrugli paviljon, poznatiji kao Šajkača. Arhitekta Stjepan Zaležak projektovao je paviljon 1959. godine. Inspiraciju je potražio u narodnoj nošnji tog kraja i kapi, koja je veoma prepoznatljiva, Šajkači. Zidovi paviljona su u potpunosti od stakla, zbog čega je čitav unutrašnji prostor okupan svetlošću. Poput matematičke funkcije pretočene u armirani beton, krov zgrade sajma predstavljao je posljednju reč arhitekture i tehnologije. Između dve parabole pružalo se betonsko platno kao čoja na Šajkači. Pre Leskovačkog paviljona samo je jedna arena u Americi sagrađena nekoliko godina ranije sa takvom vrstom krova. Leskovčani su bili ponosni na svoj paviljon, jer ih je na momente podsjećao na svemirski brod koji je slučajno sleteo u njihov grad. Osim što su u paviljonu izlagana najnovija dostignuća iz oblasti tekstilne industrije, u njemu su se održavali brojni koncerti, sportske utakmice i kulturne manifestacije. Šajkača i danas predstavlja simbol modernog Leskovca, a do privatizacije je bila centar mnogih dešavanja u gradu.
Vladana Putnik Prica. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.